тыңдаушыларды азатлык Прагадан жапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 13-noyabr, yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Xalqaro tashkilotlar Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistondagi huquq faollari vaziyatiga doir hujjatli film tayyorladi.
Markaziy Osiyo davlatlarida Turkmaniston va O'zbekiston eng og'ir vaziyatdagi mamlakatlar deb hisoblansa bo'ladi.
Film qahramonlaridan biri Mo'tabar Tojiboyeva bilan suhbat. Almazbek Atambayev Qirg'iziston prezidenti deb rasman tan olindi. Tojikistonda isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlaridan 7 nafari ozod etildi. Din va siyosat qurultoyning yangi sonida ayni mavzuda bahs boradi.
Din va siyosat bu bir qonunda. O'sha narsa etilganmi? Bo'l, uni tahlil ham qilish kerak emas, chuqurlashish ham kerak emas.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekistonda tibbiyot xodimlari kuni nishonlanmoqda. 2006-yildan beri noyabr oyining 2-chi yakshanba kuni O'zbekistonda shifokorlar kuni sifatida bayram qilib kelinmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekiston Respublikasining sog'liqni saqlash tizimida 72 mingdan ziyod shifokor va 300 mingga yaqin o'rta bo'g'in tibbiyot xodimlari xalq salomatligini saqlash bilan shug'ullanib kelmoqda. Biz ham tibbiyot xodimlarini kasbiy bayramlari bilan qutlaymiz. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 1-noyabrdan boshlab 1 va biznes klassga yangi xizmat turi, ya'ni parvoz paytida iPad'dan foydalanish xizmati. Internet saytida ma'lum qilinishicha, parvoz davomida yo'lovchilarga foydalanadigan iPad'da audio va video yozuvlar, ko'plab jurnallarning elektron versiyasi bor. Bundan tashqari yo'lovchilar iPad, aviashirkat va O'zbekiston, shuningdek mamlakatning tarixiy obidalariga oid ma'lumotlar bilan tanishishlari mumkin bo'ladi. 1-noyabr kuni Toshkent, Kuala Lumpur, Toshkent, Toshkent, Frankfurt, Toshkent va Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha 1 va biznes iPad'dan foydalandi. 1-dekabrdan boshlab ayni xizmat yana 7 yo'nalish, xususan Toshkentdan Istanbul, Pekin, Bangkok, Sharjo, Dubai, Moskva, Kiyevga parvoz qilib ortga qaytadigan samolyotlarda ham yo'lga qo'yilishi rejalangan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi iste'foga chiqqani munosabati bilan prezident Giorgio Napolitano muvaqqat hukumatga yetakchilik qiladigan bosh vazir lavozimiga nomzodlar ko'rsatish borasida maslahatlashuv boshladi. Napolitano bugun parlamentning ikkala palatasi raislari bilan uchrashdi. Xabarlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi sobiq komissari Mario Monti bosh vazir lavozimiga asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Shanba kuni kechqurun italiyaliklar janjallar girdobida qolgan Silvio Berlusconining iste'foga chiqqanini katta xursandchilik bilan nishonladilar. yetmish besh yashar Silvio Berlusconi so'nggi 17 yil davomida Italiyaning yetakchi siyosatchilaridan biri bo'lib keldi. U 10 yil davomida bosh vazir lavozimini egalladi. Ikkinchi jahon urushidan beri Italiyada hech bir siyosatchi buncha muddat bosh vazir lavozimini egallab kelmagan. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo iqtisodiyoti sust o'sishiga barham berish uchun Tinch okeani mintaqasida erkin savdo hududi yaratish kerakligini aytdi. Obama buni APEC, ya'ni Osiyo Tinch okeani liderlari uchrashuvida aytdi. O'zi tug'ilgan Hawaii shtati poytaxti Honoluluda so'zlagan Barak Obama yig'ilish qatnashchilariga Amerikaning yetakchilik rolini oshirishi nazarda tutilgan Tinchlik okeani Tinch okeani hamkorligi nomli rejaning maqsadini bayon qildi. AQSh rahbari milliy valyuta xususida qonunlar doirasida ish yuritmasa, Xitoyga nisbatan jazo choralari ko'rishga tahdid qildi. Hawaii uchrashuvidan keyin AQSh prezidenti Tinch okeani mintaqasida joylashgan davlatlarga 9 kunlik safarini boshlaydi. Obama kelasi hafta Indoneziyaning Bali orolida bo'ladigan Sharqiy Osiyo davlat rahbarlari sammitida ishtirok etadi. Xalqaro hamjamiyat Arab Ligasini Suriyaning tashkilotga a'zoligini to'xtatgani va hukumatga qarshi namoyishlarni qurolli kuch bilan bostirishni davom ettirayotgan Damashq hukumatiga qarshi sanksiyalar joriy qilganini olqishlamoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun e'lon qilgan bayonotda Arab Ligasi qabul qilgan qarorni kuchli va jasoratli qaror deya atagan. AQSh prezidenti Barak Obama, Yevropa ittifoqi, Britaniya va Fransiya ham Arab Ligasini olqishladi. Arab Ligasi ishtirokida ishlab chiqilgan tinchlik rejasiga rioya qilmagani uchun tashkilot Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi iqtisodiy va siyosiy sanksiyalar joriy qilinishini bildirdi. Shanba kuni Arab Ligasi tashkilotga a'zo davlatlarni Suriyadan o'z elchilarini chaqirtirib olishga da'vat qildi. Bugun Prezident Bashar al-Asad tarafdorlari Turkiyaning Suriyadagi elchixonasini shturm qilgandan so'ng Anqara rasmiylari o'z diplomatlarining oilalari bu mamlakatdan evakuatsiya qilinishini bildirdi. Saudiya rasmiylari esa bugun Damashqdagi Saudiya Arabistoni elchixonasi oldiga yig'ilgan prezident al-Asadning minglab tarafdori elchixonaga hujum qilganini qoraladi. BMT ma'lumotiga ko'ra Suriyada mart oyida hukumatga qarshi namoyishlar boshlangandan beri qariyb 3500 odam hukumat kuchlari tomonidan o'ldirilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Janubiy Osetiyada respublika rahbari lavozimiga yangi lider tanlash uchun saylov o'tkazilmoqda. Bu 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasi qisqa muddat bo'lib o'tgan urushdan keyin Moskva Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olgandan beri isyonkor o'lkada o'tkazilayotgan ilk saylov. Atigi 70 ming aholiga ega bo'lgan Janubiy Osetiya rahbari lavozimiga 11 nomzod da'vogarlik qilmoqda. Janubiy Osetiyaga 10 yil davomida rahbar bo'lib kelgan Eduard Kakoti 3-chi muddatga saylanish huquqiga ega bo'lmagani sababli saylovda ishtirok etmayapti. Respublika rahbari lavozimiga da'vogarlardan biri favqulodda holatlar vaziri Moskva qo'llab-quvvatlayotgan Anatoliy Babilov respublikani qayta tiklashga Moskva ajratgan mablag'larning talon-taroj qilinishini to'xtatishni va'da qilgan. Eng muhimi, hozir ovoz berayotgan ushbu bolalar uchun Janubiy Osetiya kelajagi yaxshi va porloq bo'lishdir, deya bayonot berdi Anatoliy Babilov. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Yaponiya bosh vaziri Yosixiko Noda Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi xavfsizlik bo'yicha hamkorlikni kengaytirish imkoniyatlarini ko'rib chiqishga kelishib oldilar. Ikki tomonlama uchrashuv AQShning Hawaii shtati poytaxti Honolulu shahrida o'tayotgan APEC Osiyo Tinch okeani davlat rahbarlari uchrashuvi doirasida bo'lib o'tdi. Noda Rossiya bilan Yaponiya o'rtasi ancha vaqtdan beri bahsga sabab bo'lib kelayotgan Kuril orollari muammosini hal qilish bo'yicha muzokaralarni davom ettirish kerakligini so'ziga qo'shimcha qildi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan Voha Info Proxy sayti orqali yo'l topa olasiz. Sizning saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Xalqaro tashkilotlar Markaziy Osiyo jumladan O'zbekistondagi huquq fuqarolari vaziyatiga doir hujjatli film tayyorladi. Almazbek Atambayev Qirg'iziston prezidenti deb rasman tan olindi. Tojikistonda isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlaridan 7 nafari ozod etildi. Dastur davomida qurultoyning yangi sonida din va siyosat mavzusida bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Bosh qarorgohi Parijda joylashgan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi hamda Jenevadagi qiynoqlarga qarshi butun jahon tashkiloti hamkorlikda Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyodagi huquq himoyachilari vaziyatlariga oid hujjatli film tayyorladi. Filmda ushbu davlatlarda huquq himoyachilarining o'ta og'ir vaziyatlari, ularga nisbatan bosimlarning kuchayib borayotgani haqida hikoya qilinadi. Ushbu mamlakatlarda huquq himoyachilari yig'ilishlar o'tkazish va tashkilotlarga birlashish huquqlarini cheklash, huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazmaslik, ro'yxatdan o'tmagan tashkilotlarni jinoiy javobgarlikka tortish, ularni moliyalashtirishga to'sqinliklar qilish, adolatsiz sudlovlarga tortish va noqonuniy qamoqqa olish kabi ta'qib va bosimlarga duch kelayotgani haqida hikoya qilinadi ushbu filmda. Film qahramonlaridan biri o'zbekistonlik, ayni paytda Fransiyada muhojirlikda yashayotgan O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyevani ushbu film borasida suhbatga tortdik.
Bu filmni aynan o'sha bosh qarorgohi Parijda joylashgan observatoriya, aynan himoyachilar himoyasi bilan shug'ullanadigan observatoriya, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi hamda Jenevadagi qiynoqlarga qarshi butun jahon tashkiloti hamkorligida shu filmni ishlashdi. Bugungi kunda aynan shu g'arb siyosatchilari diktator rejimi bilan hamkorlikni kuchaytirgan sari mana shunday xalqaro tashkilotlar ham o'zlarining bir munosabatlarini bildirish uchun mana shunday bir filmlar yoki bo'lmasam veb sahifalar orqali Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi, shu jumladan O'zbekistondagi og'ir vaziyatga bir jamoatchilik e'tiborini qaratish maqsadida mana shunday ishlarni amalga oshirishyapti.
Endi film nima haqda, nima haqda hikoya qilinadi filmda?
Yani bu filmda asosan O'zbekiston, Belarusiya, Qirg'iziston, Ukraina, Rossiya singari mamlakatlardagi bugungi inson huquqlari himoyachilarining ayanchli vaziyatlari, o'sha qamoqlarda o'tirgan huquq himoyachilarining o'ta og'ir vaziyatlarga solinayotganliklari, ularga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar haqida gapiriladi.
Demak, filmda nafaqat Markaziy Osiyo, bu yerda yozilish bo'yicha Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyodagi huquq himoyachilari faoliyati, ularni taqdiri haqida film. Shunaqa?
Ha, to'g'ri, to'g'ri.
Endi filmdan ko'zlangan maqsad nima edi?
Filmdan ko'zlangan maqsad aynan jamoatchilik e'tiborini mana shu inson huquqlari muammolariga qaratish. Ya'ni bir tomondan g'arb siyosatchilari har qanday bir inson huquqlari muammolariga ko'z yumayotgan paytda, mana shu rejimlar bilan hamkorlikni kuchaytirayotgan paytda, ikkinchi tomondan mana shu xalqaro tashkilotlar, jahon hamjamiyatiga o'z fikrlarini mana shu filmlar va boshqa ko'rinishlar orqali ko'proq bildirishmoqchi.
Endi Mo'tabar opa, o'sha O'zbekistondagi inson huquq himoyachilariga nisbatan bo'layotgan holatlar bo'yicha juda ko'p gapirilganda, bu filmda jamoatchilikka, matbuotga noma'lum bo'lgan biror bir holat haqida ma'lumot bormi?
Yo'q, mening fikrimcha bu yerda O'zbekiston bo'yicha jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan, oshkora bo'lmasdan qolgan yangilik yo'q, chunki O'zbekiston bo'yicha har qanday yangilik darhol shu jamoatchilikka yetkaziladi. Yo'q, bu filmda alohida haligi yangi ochilgan yangilik yo'q.
Endi shu filmda Markaziy Osiyodagi barcha davlatlardagi huquq himoyachilari bilan bog'liq holat yoritilganda, shu O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar bilan solishtirganda vaziyat nisbatan olganda qanaqa?
Bugungi kunda boshqa davlatlarga nisbatan olib qaraganda juda ham ayanchli vaziyat. Markaziy Osiyo davlatlarida Turkmaniston va O'zbekiston eng og'ir vaziyatdagi mamlakatlar deb hisoblansa bo'ladi. Misol uchun oddiy bitta misolni olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston qamoqxonasida yotgan paytimda 2 yildan ortiq muddat na advokatlarim bilan, na o'zimni yaqinlarim bilan ko'rishishga imkoniyat berishmagan. Bugungi kunda qamoqxonada yotgan kasbdoshlarimiz, qiynoq qurbonlari va vijdon tutqunlariga nisbatan ham xuddi mana shunday noinsoniy munosabatlar davom etmoqda. Shuning uchun men o'ylaymanki, boshqa mamlakatlar bilan solishtirilganda O'zbekistondagi vaziyat anchagina og'ir.
Endi biror bir ijobiy natijasini kutish mumkinmi shunaqa filmlar orqali?
Albatta, albatta ijobiy natija ko'rish mumkin, lekin bu ijobiy natijani bugun yoki ertaga albatta bir ijobiy natijani ko'ramiz deb ayta olmaymiz, lekin aynan mana shu rejimlarga ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan davlatlar, rejimlarga ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan siyosatchilarga bu ma'lumotlar berilyapti.
O't yuraklar klubi rahbari ayni paytda Fransiyada yashayotgan asl o'zbekistonlik Mutabar Tojiboyeva fikrlari edi. Ushbu filmning Qirg'izistonga oid qismida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov haqida ma'lumot berilgan. Unga nisbatan qo'llanilgan qiynoq haqida gapirilib, uning badanidagi qiynoq izlari video tasvirlar orqali namoyish qilinadi. Ushbu hujjatli film rus, ingliz, ispan va fransuz tillarida tayyorlangan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Almazbek Atambayev g'alabasi rasman tan olindi. 12 noyabr kuni Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi Almazbek Atambayevni rasman prezident o'laroq ro'yxatga oldi. Shu tariqa prezidentlik saylovlari o'tgan 30 oktyabrdan buyon to'xtamayotgan bahs-munozaralarga nuqta qo'yilgandek bo'ldi. Saylov paytida tushgan shikoyat va arizalar prezidentlik saylovi yakuniy natijalariga ta'sir etmasligi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan qayd etildi. 30 oktyabr kuni o'tgan saylovlarda qariyb 63% ovoz olgan Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi lideri Almazbek Atambayev g'olib deb tan olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda yashovchi etnik o'zbeklarning ham aksariyati saylovda Atambayev uchun ovoz berganlar. Xalqaro kuzatuvchilarning aksariyati bu galgi prezidentlik saylovidan qisman qoniqish hosil qilganliklarini qayd etdilar. Avvalroq jahondagi turli mamlakatlar liderlari, shu jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Almazbek Atambayevni saylovdagi g'alabasi bilan qutladi. Almazbek Atambayev prezidentlik sayloviga qadar mamlakat bosh vaziri lavozimida ishlardi. Endilikda u lavozimni topshirishi va Qirg'izistonda yangi hukumat tuzilishi kutilmoqda. Bu yangi hukumat tarkibiga saylovda mag'lub bo'lgan ayrim nomzodlarning ham kirishi ehtimoldan saqit qilinmayapti. Ayni paytda Qirg'iziston prezidentini qasamyodga keltirish marosimi qachon bo'lishi hozircha noma'lum bo'lib turibdi. Mavjud qonunchilikka ko'ra Qirg'izistonda saylangan prezident saylov natijalari e'lon qilingandan boshlab 30 kun ichida qasamyodga keltirilishi kerak. Diqqatingizni Qirg'izistondan Tojikistonga qarataman. Ushbu mavzudagi lavha hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz qisqa bir e'lonlardan so'ng.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shuningdek, siz Ozodlik bilan Twitter ijtimoiy tarmog'i hamda Skype orqali ham do'stlashish imkoniga egasiz. Biz bilan do'st bo'ling. Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlaridan 7 nafari ozod etildi. Tojikiston kodeksining bir nechta moddasi bilan har biri 14 yildan qamoq jazosiga hukm qilingan bu fuqarolar Xatlon viloyat prokuraturasi talabi bilan ozod etilgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlarining ozod etilishi borasida o'qib eshittirilgan sud hukmi davomli qarsaklar bilan qarshi olindi. Avtog'isdagi qonunning 10-chi moddasiga muvofiq Saidqul Eshonov, Qudratulloh Qodirov, Shamsiddin G'ulomov, Rajabali G'ofurov, Ikrom To'raxonov, Hokimjon Donayev va Umarali Qurbonzodaga nisbatan ilgari chiqarilgan hukm o'zgartirilib, ular sud zalidan ozod etilsin, dedi hukmni o'qib eshittirgan Tojikiston Oliy mahkamasi sudyasi O'roqov. Joriy yil 1-sentyabrda Xatlon viloyat sudi bu 7 avlonni isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolik aybi bilan har birini 14 yildanga ozodlikdan mahrum etgan edi. Ular Respublika jinoyat kodeksining noqonuniy qurolli guruh tuzganlik, banditizm, jinoiy guruh tuzganlik, zo'ravonlik yo'li bilan davlat to'ntarishga urinish va mansab vakolatini suiiste'mol qilganlik kabi 5 moddasi bilan aybdor deb topilgan edi. Ammo Xatlon viloyat prokuraturasi vakili Shohruh Rajabov o'z idorasi mahkama hukmi ustidan e'tiroz bildirib, Oliy mahkamadan ishni qayta ko'rib chiqishni so'raganini ma'lum qildi. Viloyat prokuraturasi garchi bu shaxslar Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zoligi mahkama jarayonida o'z isbotini topgan bo'lsa ham, og'ir va o'ta og'ir jinoyat sodir etgan shaxslar af qonunining 10-chi moddasiga muvofiq ozod etilishi lozimligini ta'kidlagan.
Sud talabati moddai 10 qismi 2 qonunni tatbiq namuda parvanda ijro
etiladi. Qatlamlarda sudining bu 7 nafar shaxs ustidan chiqargan hukmi avval boshdan noto'g'ri edi. Ya'ni sud hay'ati hukm chiqarishda af to'g'risidagi qonunning 10-moddasi 2-qismini tatbiq qilib, deloni yopish o'rniga ularga 14 yildanga qamoq jazosi tayinladi. Shuni nazarga olgan holda biz viloyat sudi hukmini o'zgartirishni talab qilib, kollegiya sudiga arza yozdik. Dedi viloyat prokuraturasi vakili Rajabov. Shu o'rinda aytish lozimki, Xudoyberdiyev guruhiga a'zolikda ayblanib, joriy yil yanvar oyida hibsga olingan bu fuqarolar ustidan sud avgust oyida yopiq eshiklar ortida o'tkazilgandi. Xatlon viloyat mahkamasida mazkur ish bo'yicha sud jarayoni davom etib turgan bir paytda, ya'ni 19 avgust kuni Tojikistonda avtobusdagi qonun loyihasi tojik parlamenti tasdiqidan o'tdi. Bundan bir kun avval esa Xatlon viloyat prokuraturasi vakili sudlanuvchilarga 16 yil qamoq jazosi so'ragan edi. Aslida 10 oylik qamoqdan so'ng yaqinlari yoniga qaytgan sobiq mahbuslar o'zlarining aybsizligiga ishonganlarini, ammo sud adolatli hukm chiqarishi esa umuman xayoliga kelmaganini aytmoqdalar. Xudo xohlasa davlat va hukumat ko'magida yangi hayotga qaytdim. Endi ishga ham joylashaman. Men Rumiy tumanidagi paxtani qayta ishlash korxonasini boshqarganman. Ishni qaytadan boshlab oilam, bolalarim va vatanim kelajagi uchun bor kuchimni ishga solaman, dedi ulardan biri Ikrom To'raxonov. Hibsga olinganga qadar Tojikiston Ichki ishlar vazirligida faoliyat qilgan Saidxul Eshonqulov 10 oylik qamoq o'zi uchun bir asrdek o'tganini aytadi. Biz yo'ldan adashgan gumrohlarni af etganlari uchun minnatdorman. Hozircha faqat farzandlarim bilan bo'lishni va keksa otam holidan xabar olib, duosini olishni istayman. Men o'tmishda huquq-tartibot idoralarida faoliyat qilganman. Agar yana qayta ishga olishsa, albatta faoliyatimni davom ettirgan bo'lar edim, dedi Eshonqulov. Advokatlar Tojikistonda Mahmud Xudoyberdiyev guruhi a'zolari va unga ergashgan kishilar ilk bor amnistiya qilinayotganlarini aytadi. Tojikistonda shu yil qabul qilingan avtobusdagi qonunning 10-moddasida 1997 va 1998 yillar Dushanbe va Xo'jand shaharlari hamda Rodaki, Shahrinav, Hisor va Varzobdagi qurolli to'qnashuvlarda qo'li bo'lgan shaxslarga nisbatan tergov ishi to'xtatilishi va qamoqdagilarning esa ozodlikka chiqarilishi belgilangan. Mustaqil tahlilchilar hukumatning bu qarori Xudoyberdiyevchilarni to'g'ri hayotga qaytarish va shu yo'l bilan mamlakat milliy xavfsizligi uchun xavf tug'dirayotgan yana bir manbani bartaraf etish maqsadida amalga oshirilayotganini urg'ulaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda shu kungacha Xudoyberdiyev tarafdorlarining qariyb 100 nafari amnistiya qilingan. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Voha Info Proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. 13 noyabr kuni Janubiy Osetiyaliklar respublikaga yangi rahbar saylash uchun ovoz berdilar. Tbilisi rasmiylari Gruziyaning isyonkor o'lkasi hisoblangan Janubiy Osetiyadagi saylovni noqonuniy deb atadi. Janubiy Osetiya mustaqilligini Rossiyadan tashqari yana 3 davlat tan olgan. Ayni mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Gruziyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan Janubiy Osetiya Respublikasida 13 noyabr kuni respublika rahbari lavozimiga yangi lider tanlash uchun saylov o'tkazildi. Bu 2008 yilda Rossiya va Gruziya o'rtasida qisqa muddat bo'lib o'tgan urushdan keyin Moskva Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olgandan beri isyonkor o'lkada o'tkazilayotgan ilk saylovdir. Atigi 70 ming aholiga ega bo'lgan Janubiy Osetiya rahbari lavozimiga 11 nafar nomzod da'vogarlik qilmoqda. Janubiy Osetiyaga 10 yil davomida rahbar bo'lib kelgan Eduard Kakoti 3-chi muddatga saylanish huquqiga ega bo'lmagani sababli saylovda ishtirok etmadi. U poytaxt Sxenval hokimi o'rinbosari Alan Kotoyevni qo'llab-quvvatlamoqda. Respublika rahbari lavozimiga yana bir asosiy da'vogar, favqulodda holatlar vaziri Moskva qo'llab-quvvatlayotgan Anatoliy Babilov saylovchilarga Gruziya bilan urushdan keyin respublikani qayta tiklash ishlariga Moskva tomonidan ajratilgan mablag'larning talon-taroj qilinishini to'xtatishni va'da qilgan. Babilov Janubiy Osetiyaning Rossiyaga qo'shilishi tarafdorlaridan biri hisoblanadi. 13 noyabr kuni saylov uchastkasida rafiqasi va bolalari hamrohligida byulletenlarni saylov qutisiga tashlagandan keyin Anatoliy Babilov muxbirlarga eng muhimi respublika kelajagi porloq bo'lishi ekanini aytdi.
самое главное, чтобы будущее России было красивым. Как раз вот этим детям, которые забрасывают.
Eng muhimi hozir ovoz berayotgan ushbu bolalar uchun Janubiy Osetiya kelajagi yaxshiroq va porloq bo'lishidir, deya bayonot berdi Anatoliy Babilov. Muxolifatning saylovdagi asosiy nomzodi Alla Joyeva saylovchilarga keng tarqalgan korrupsiyaga barham berishni va'da qilgan. Ayni paytda u Janubiy Osetiya mustaqilligi saqlanib qolishi tarafdorlaridan biri. Tbilisi rasmiylari Rossiya Yevropa ittifoqi vositachiligida erishilgan o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvga zid ravishda Gruziya hududini bosib olganini ta'kidlab, Janubiy Osetiyada o'tkazilayotgan saylovni noqonuniy deb atadi. Tahlilchilar fikricha, Gruziyaning isyonkor o'lkasi Janubiy Osetiyaga kim yangi rahbar etib saylanishidan qat'iy nazar, u chuqur ildiz otgan korrupsiyaga qarshi kurash olib borishi va respublika mustaqilligi dunyo davlatlari tomonidan tan olinishi, shuningdek, qator ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishi kerak bo'ladi. Shu kunga qadar Janubiy Osetiya mustaqilligini Rossiyadan tashqari Markaziy Amerikadagi ikki davlat hamda Tinch okeanidagi kichik orol mamlakat tan olgan.
Prokadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Afg'onistonda toliblar hokimiyatdan ag'darilib, Al-Qoida harakatiga qarshi xalqaro kurash boshlanganiga 10 yil to'ldi. Ushbu muddat ichida AQSh va NATO harbiylari Afg'oniston va mintaqada terrorchilikka qarshi kurashda muhim yutuqlarni qo'lga kiritgani qayd qilinadi. Ammo ayni paytda afg'on xalqi mamlakatda barqarorlik yo'qligidan shikoyat qiladilar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan.
NATO'ning Afg'onistondagi siyosiy vakili Simon Gibbs o'tgan 10 yil davomida Afg'onistonda yuz bergan o'zgarishlarni yetarli emas dedi. U poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida Afg'oniston bo'ylab muayyan yutuqlarga erishish uchun mamlakatga doimiy yordam ko'rsatish zarurligini tilga oldi.
Yes, we do take satisfaction.
Afg'onistonga ko'rsatilgan yordamlardan rozimiz. Katta transport qatnov yo'llarini tiklash, aholini elektr energiyasi va suv bilan ta'minlash sohasida xalqaro yordamlardan yaxshi foydalanilgan. Shuningdek, kelgusida muhim yutuqlarga erishish uchun katta ishlarni amalga oshirishimiz darkor. Albattaki, kelajakda katta ishlarni amalga oshiramiz.
Further steps in the future.
U yaqin kelajakda Almaniyaning Bonn shahrida Afg'oniston masalasiga bag'ishlab tashkil etiladigan ikkinchi xalqaro Bonn konferensiyasiga ishora qilib, mazkur yig'inda o'tgan 10 yil badalida Afg'onistonda amalga oshirilgan ishlar muhokama etilib, kelgusida mamlakatni himoyat etish to'g'risida muhim qarorlar qabul qilinadi, dedi. Gibbs Afg'oniston va NATO aro imzolanishi kutiladigan strategik shartnoma borasida ma'lumot berib, mazkur shartnoma asosida NATO 2014-yildan so'ng ham Afg'oniston harbiy kuchlarini qo'llab-quvvatlaydi, dedi.
It will also incidentally involve
2011-yil 11-sentyabrda Nyu-Yorkda amalga oshirilgan terror hujumlaridan so'ng AQSh rahbarligida terrorchilikka qarshi tashkil etilgan xalqaro koalitsiya kuchlari bosimi natijasida toliblar hokimiyati og'dariliganiga 10 yil to'ldi. Ayrim kuzatuvchilar NATO va xalqaro harbiy kuchlar mazkur muddat ichida kutilgan yutuqlarga erishmaganliklarini ta'kidlasalarda, Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Elmurod Arg'un AQSh, Afg'oniston va mintaqa bo'ylab Al-Qoida va toliblarga qarshi kurashda katta yutuqlarni qo'lga kiritgan deydi.
NATO ya ISAF boshda Amerika bu 10 yil ichida bir miqdor hadaflariga erishdi. Buni erishmadi deya olmaymiz. Masalan, Taliban hokimiyatdan tushirdi. Juda radikal Talib qo'mondonlari o'ldirildi. Al-Qoida ham talafot ko'rdi, ham Afg'onistonda, ham Pokistonda, ham Yamanda Al-Qoidani ham bir tadad rahbarlari o'rtadan ko'tarildi. Usama bin Laden shomil. Ya'ni NATO'ni desam NATO boshqa bir organ, kimga Avropa mamlakatlari ham uya, eski sotsialist mamlakatlar ham bugun NATO'ga uya. Xo'p, Turkiya bir islom mamlakat, ham unga a'zo ya. Bular boshqa bir nima? Ammo Amerikani kelajakda nima hadaflari bor? U tabiiyki, u davomli va uni uchun hamisha qadam ko'taradi, uni uchun chalishadi, ishlaydi.
Toliblar hokimiyati nobud etilganidan so'ng, o'tgan 10 yil davomida Afg'onistonda demokratik tizim vujudga kelib, 2 marta prezidentlik hamda parlament saylovlari o'tkazildi. Matbuot va so'z erkinligi kafolatlandi. Ayollar va inson huquqlari bo'yicha muhim ishlar amalga oshirildi. Afg'oniston aholisining ma'lum qismi o'tgan 10 yil ichida mamlakatda haqiqiy barqarorlik ta'minlanmagani hamda xalqning iqtisodiy ahvoli ijobiy tomon o'zgarmaganidan shikoyat qiladilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa efirda din va siyosat mavzusidagi qurultoyning yangi soni.
Assalomu alaykum, havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni din va siyosat deb oldik. Aslida bu mavzuni O'zbekiston mulozimlari O'zbekiston Milliy teatrida o'tkazgan o'zlarini majlislariga mavzu qilishdi. Bu majlisda O'zbekistondagi kinorejissyorlar, rang tasvir ustalari, haykaltaroshlar, kompozitorlar, qo'shiqchilarga din mavzusini o'zlarini san'at asarlariga kiritish taqiqlab qo'yildi. Demak, din arboblari, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari va sohani rahbarlari, demak, Badiiy akademiya, Bastakorlar uyushmasi, O'zbeknavo kabi tashkilotlar, demak, ashulachilarga, kino ustalari va rassomlarga diniy mavzuda ijod qilmaslikni qattiq tavsiya qilishgan.
O'zingga bu hamdu sanolar. Yo, yo Rabbal alamin.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova va O'zbek parlamentining sobiq deputati Yulduz Usmonova ijro etgan bu qo'shiq matni ham, demak, O'zbekistonda bugun istalmagan mavzuda, ya'ni din mavzusida bugungi eshittirishimizda O'zbekistondagi taniqli kinodramaturg Sanjar aka Imomov ishtirok qilmoqda. Sanjar aka, assalomu alaykum. Shuningdek, bugungi eshittirishimizda Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilmoqda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga O'zbekiston shou dunyosida ancha mashhur bo'lgan, shou dunyosi holatlarini yoritib boruvchi Sayot.com nashrini egasi Sardorbek ham bugun biz bilan birga. Demak, Sardorbekning aytishicha hamma gap o'sha Farruh Soyipov suratga olgan Nafs filmini namoyishdan boshlangan. Nafs filmida shayton va rahmon mavzusini, diniy mavzuni ko'targani uchun, demak, bu film premyeradan keyin taqiqlab qo'yilgan.
Xohlagan istagingni bajara keltiraman. Qobiliyatlisan.
Endi men Sardorbekka savol bermoqchiman. Sardorbek, ya'ni sayot.com internet nashrini rahbari Sardor, mana shu majlisga bordingiz. Bu majlisda nima gaplar bo'ldi? Mana shu Nafs filmini taqiqlash haqida konkret topshiriq bo'ldimi yoki bu narsa hamma san'atkorlarga atalganmidi?
Bu yig'ilishni men bekorga bekor qilishdi. Menimcha, buni efirga ham hammaga ham ko'rsatib etish kerak edi. Endi bilmadim, balki shunaqa endi ularni bu ishi, lekin zo'r narsa bo'ldi. Men juda ham xursand bo'ldim. Darhaqiqat, san'at olamini, nafaqat san'at olamini, balki hammaga shu darslik kerak. O'zingiz bilasiz, mana o'zingiz mana hozir ozodlikdaman duosi ko'pchilik, mana mana shu anaqalarni ham imini oqimli ko'p baribir. Qancha odamlar adashib qolyapti. Noto'g'ri narsa bilimni unaqa chuqurlashish kerak emas deb o'ylayman. Va bu yig'ilish a'lo zo'r narsa deb o'ylayman. Chunki bilimni darhaqiqat to'g'ri qo'yish kerak. Odamlarni sal kallasini bundoq, voy nima qilyapman o'zi? To'g'ri ish qilyapmanmi? Shu berilgan shu mayli, ja diniy bo'lmoqchimsan, o'sha aytilgan namozingni o'qi, qiladiganingni qil, bo'ldi. Boshqa narsa nima qilsan chuqurlashib? Bo'ldi. Dindan bilimi sayoz bo'lganida aksariyat bir radikal taraflar foydalanib, qanaqadir bir o'zligisini shu maska sifatida qo'llashga harakat qilishadi-da. San'at olamini ham mana shunaqa yig'ib, ularga yetarlicha darslik sifatida mana shunaqa videolavhalar ko'rsatib, voy ogoh bo'linglar, mana qanaqa deb bergani bu a'lo darajada.
Sardor, endi mana shu xulosa nima endi? Mana shu yig'ilishdagi qissadan hissa nima? Nima degan fikrni sizga uqtirmoqchi bo'lishdi O'zbekistondagi mulozimlar?
Din bu men bir marta aytgandim, din va siyosat bu bir qonunda. O'sha narsa aytilganmi, qilingan bo'ldi. Uni tahlil ham qilish kerak emas, chuqurlashish ham kerak emas. Menga masalan qiziq emas. Men o'zimga yetarlicha bilimdaman deya olmayman, lekin menga shaxsan qiziq emas-da bu din, unaqa anaqa bir ko'rsatish, nimandir. Balki to'g'ri narsa, noto'g'ri narsani ko'rsatib, prosta odamlar endi baribir odamni ongiga bog'liq-da, insonga ong nima berilgan, baribir kallani ishlab deyilgan baribir. Unaqa bir chuqurlash manimcha shart emas. Na siyosatda, na hamma o'zining ishini qilgani yaxshi. San'atkormisan, ashulayni ayt. Ijodingni qil, odamlarning qalbidan joy ol. Agar sen unaqacha bir bu qilib qanaqadir bir din, u yoqqa nima kerak? Agar din diniy peshvo bo'lsang, san'atda senga nima bor deysiz-da? Manimcha shart, mani fikrim hamma o'zining ishini qilgani yaxshi.
Hamma o'zining ishini qilgani yaxshi degan fikr, demak, sayot.com portali rahbari, sohibi Sardorbekka tegishli. Hozir biz bilan aloqada Toshkentdan dramaturg Sanjar aka Imomov. Sanjar aka, siz mana diniy mavzulardagi bir qancha drama asarlarini ham yozgansiz 95 yilda edi menimcha. Siz qatnashdingizmi, siz chaqirishdimi mana shu majlisga?
Agar xuddi shu mavzu bo'yicha bo'lganda, ochiq bo'lganda ham meni chaqirishmasdi albatta. Meni chaqirishmasdi, chunki sabab bilasizki, meni chaqirishma, agar ochiq bo'lganda ham chaqirishmasdi, sababi bizlarda san'at faqatgina dindorlarni faqatgina yomon tomondan ko'rsatadigan bo'lib qolgan bizlarda. Bu endi tilimizda haligi Alloh deganimiz bilan qalbda haligi ahvol bo'lgandan keyin ham ko'p muhokamalarda shunaqa spektakllarni ko'rganda keskinroq gapirardim. Bu avtorlar qachongacha bizni boshi bir marta sajdaga tegmagan odamni gapini quvramizmi degan ma'noda gaplarni gapirardimki, men aytmoqchimanki, bunaqa ruhda gapirilgan nimalarni chaqirishmasligi tabiiy. Hatto Usmon Azim bir marta aytdiki, Sanjar Ali, nima endi qul diniy temaga tortib ketasiz? Bizani davlatimiz svetskiy davlat-ku, diniy davlat emas-ku, deb ham bir tamiq berib ham qo'ydi bir marta. O'shaning uchun aytmoqchimanki, ayni muddao bo'lardi agar shu narsadan xabarim bo'lganda, agar chaqirilmaganda ham borgan bo'lardim-ku.
Sanjar Ali Imomov o'zbekistonlik dramaturg fikrlari edi. Kamoliddin, mana turli fikrlarni eshitdik. Sizni fikringiz, ya'ni bu nimadan dalolat?
Biz umuman davlatning din sohasida olib borayotgan strategik siyosatiga, ya'ni strategik yo'nalishiga bir baho berishimiz kerak. Mening nazarimda O'zbekiston hukumati diniy ekstremizm va u bilan bog'liq bo'lgan terrorizm bilan kurashmayapti. Vazifa juda ham keng qo'yilgan. Ya'ni asosiy markaziy vazifa, bugungi davlatning asosiy markaziy vazifasi jamiyatning dindorlik darajasini imkon qadar past ushlab turish. Jamiyatdagi o'sha umuman jamiyat O'zbekiston xalqining diniy tafakkurini kuchaytirishga yo'l qo'ymaslik va uni diniy xatti-harakatlarga borib yetmasligi vazifasi qo'yilgan. Biz bilamizki, birinchi tafakkur shakllanadi. U o'sha g'oyalar, qadriyatlar orqali shakllanadi va undan keyin u harakatga ko'chadi. Mana O'zbekistonda 99% aholi Xudoga ishonaman deydi. Bu ijobiy hol. Lekin o'sha diniy xatti-harakatga ko'chish imkoniyati berilmaydi. Mana har bitta sivilizatsiyaning, har bitta bir qadriyatlar tizimining zo'riqish uyg'otuvchi bir vektorlari bo'ladi. Mana islom dinida o'sha xutba bo'lsin, juma namozlari bo'lsin, amr-i ma'ruflar bo'lsin, jamiyatning muammolari O'zbekistonda o'sha xutbalarda, masjidlarda muhokama qilinishi mumkin emas. Yoki din nuqtai nazaridan mutlaq harom qilingan katta-katta muammolar, agarki u hukumatning manfaatiga to'g'ri kelsa, muhokama qilinishi mumkin emas. Chunki bu o'sha aholining dindorlik darajasini o'zgarishiga, ya'ni oshishiga olib keladi. Xuddi shunday vazifa aynan san'at sohasiga ko'chib o'tirilgan. Ya'ni biz bilamiz, san'at juda ham qudratli bir vosita. U insonning tafakkuriga juda ham katta ta'sir qiladi. Mana bitta misol beraylik. Nima uchun g'arbda o'sha kino rejissyorlari misli ko'rilmagan darajada katta bir gonorarlar olishadi. Mana Spielberg bor, boshqalar bor. Ular bitta film orqali necha milliardlab tushishadi. Chunki bir soat, yarim soatlik film orqali insonning dunyoqarashi, tafakkurini mutlaq o'zgarishga erishadi. O'sha film shunchalik bir qudratli narsa. Endi bu O'zbekistonda hukumat 20 yildan beri diniy qadriyatlarni imkon qadar past ushlab kelishga harakat qilayotgan bir paytda yosh rejissyorlar diniy filmlar ishlab boshlasa, albatta bu hukumatning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Alo.
Endi bugun, ya'ni mana Yulduz Usmonovani o'sha diniy mavzuda qo'shib aytganiga ancha bo'ldi va boshqa ashulachilarni ham va dinga qarshi dini cheklab qo'yish harakatlari aytaylik bir 15-20 yildan beri bor. Ammo nega endi bugun gal keldi?
Yulduz Usmonovani masalan shaxsiyatiga munosabat hukumatda bir necha marta o'zgargan. Hozirgi paytda u shaxsga nisbatan persona non grata, ya'ni ishonchsizlik bildirilgan Yulduz Usmonovaga. Yulduz Usmonov O'zbekistonga borib kelib yuribdi, lekin bir rasmiy nimasamikin bayramlarni boshqa nimalarda u kishiga bir sahnalar ochib berilgani yo'q, birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistonda vaziyat juda ham murakkab, ya'ni jamiyat hukumat juda ham yaxshi biladi, jamiyatning dinga bo'lgan ehtiyoji juda ham chuqur, keng. Shu sababdan ma'lum bir cheklashlar orqali bo'lsa-da ma'lum bir koridor ochib qo'yilibdi. Mana savol berishingiz mumkin. Nima uchun shunday katta ulamolar bor ba'zilari O'zbekistonda? O'zbekistonda shuncha diniy kitoblar chiqyapti deb. Lekin bu yerda juda ham nozik bo'lgan bir filtratsiya bor. Ya'ni bir tomondan diniy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan sof dini, bu siyosiy, ijtimoiy bir masalalar ko'tarilmagan holda ularga yo'l, koridor ochib qo'yilgan, lekin ular ham qattiq nazorat ostida. Lekin mana Yulduz Usmonovani bu qo'shiqlari, masalan, yoki Turkiyada aytilgan yoki boshqa bir qo'shiqlari bor edi, ular oldinlari aytilgan, ya'ni O'zbekistonda bo'layotgan tendensiyaga qarasangiz, bir tomondan qonunchilik keyingi 20 yilda borgan sari demokratik bo'lib boryapti. Lekin odamlarning tafakkurida vaziyat o'zgaryapti, lekin salbiy tomonga. Sababi odamlarni qonun emas, stereotip tasavvur boshqaradi. Bu tasavvurda o'sha hukumat to'g'risidagi, Karimov to'g'risidagi va vaziyatning juda ham qattiq nazorat qilinayotganligi to'g'risidagi nazorat va tasavvur kuchayib boryapti.
Endi nima Kamolda Sanjar aka fikrlarini olsak, Sanjar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Qanchalik muhim bu gaplashayotgan gaplarimiz? Chunki mana Kamolda aytgandek, din odamni shuuriga xitob qiladi, ya'ni emotsiyalariga xitob qiladi. Sanjar aka, dramaturg, Toshkentdan. Marhamat.
Diniy mavzu yo'q, endi avvalambor bizda nima qilinyapti desamkin. Avvalambor diniy mavzudagi ko'rsatuvlar, dinga rag'bat, dinga targ'ib, dinga da'vat kabi narsalar bundoq qarasangiz juda ham bir yoqlama. Endi qo'yib bersak, mana shu faqatgina hukumatning mazkur olib borayot siyosatiga mos keladigan darajadagi ko'rsatuvdangina 1 santimetr nariga ham, beriga ham chiqisha olmaydi avvalambor. Lekin haqiqiy ma'noda insonning qalbini ochadigan, ularni bir ko'nglini bir haqiqiy ma'noda bir Allohni haqligiga bir nimasini qalbini ochadigan mavzudagi shunga o'xshagan asar umuman yaqindan yo'lamasa ham kerak deyman. Chunki mana bir emas bir necha asarlarim endi ibodatda bo'lganingizda xolismi xolamiz bu mavzuga bir chekkasi albatta jiddiyroq teginib o'tadi. Asar yaxshi ekanku, bu yerda dinga targ'ib bor ekan, bunaqa asarlarni bizda qo'ydirishmaydi degan bilan bir emas bir nechta asarlarimni to'xtab qolgan. Sahnaga chiqarishmagan. O'ylaymanki, bunga o'xshagan asarlari o'ylaymanki, yaqin orada emas, mazkur tizimda sahnaga chiqolmasa ham kerak. Chunki sababini bir xil payt izohga hojat yo'q deymiz-ku, sababini axtarishga.
Sanjar Ali Imom fikrlari edi, O'zbekistondan dramaturg. Hozirgina mana biz O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Buni e'lon qilmay turganimiz sababi bog'lanamizmi, bog'lanmaymizmi degan bir andisha bor edi. G'ulomjon aka, avvaliga assalomu alaykum. Xush kelibsiz qurultoy eshitirishiga. Mana shu diniy mavzularda ashullar aytish masalasi mana majlislarda cheklab qo'yilibdi, tavsiya qilinmayapti. Sizning fikringiz qanday bu borada, G'ulomjon aka?
Endi tushunib tushunmayotgani bo'lmaydi-da, masalan. Bir tanqid tomoni, to'g'ri tomoni ki, uzoqcha bunga yondashishdan oldin u narsani tushunib olish kerak, mag'ziga yetish kerak, buni nima demoqchi bo'layotganini bilish kerak. Ana shunda o'shuni o'zi ma'nosiga yetmasdan turib ham aytaverishadi. Bu noto'g'ri deb o'ylayman.
Keyin o'sha yerda mana bu sayoz matnlar haqida ham gap bo'lgan. O'sha
hozircha ko'payib ketgan-ku sayoz matnlar.
Va bu matnlarning orasida diniy kalimalar ko'p deyapti-da. Xudo.
Endi mana qarang, bu endi masalan o'sha misolchun qo'shuvday bo'lish kerak-da. Qo'shuvday bo'lish kerak. Ilmiy majlisda uni misolchun manaqa majlislarda misolchun aytilishi mumkin, lekin misolchun qo'shuvday bo'lish kerak-da.
Endi qanday bu qo'shiq? Siz nazaringizda qo'shiq nima bu? Ya'ni bu dinda alohida bir holat-a?
O'sha misolchun misolchun dindan alohida hamma narsa, masalan diniy yo'lga kirib diniy alohida o'zini qo'shiqlari bor, misolchun diniy hofizlar bor, masalan qiroat qilib aytadiganlar, misolchun bular o'shalarga mansub deb o'ylayman. Lekin men o'sha qo'shiqni ichida bunaqa qiroat qilib yoki bo'lmasa aralashtirib yuborish kerak emas deb o'ylayman. Shu diniy oqimda misolchun xonanda nima qiladi, diniy oqimda nima qiladi? U odamlarga xizmat qilish kerak, xalqqa xizmat qilish kerak. Qo'shig'i bilan diniy oqim o'zini yo'lida bo'lish kerak, dinga nima aralashtirishadi. Men tushunmayman, narsani men aqlim yetmaydi. Masalan, kerak emas diniy oqimga o'zini urishi, xonandayu, sozandayu, boshqasida. Masalan, uning uchun ham o'qish kerak, uning uchun ham ilm kerak, uning uchun ham dinni tegigacha bilish kerak. Axir bilar bilmas aralashishi nima hojati bor deb o'ylayman.
G'ulomjon aka, katta rahmat sizga bizni eshitirishimizda qatnashganingiz uchun. Shu ma'noda men Sanjar Ali demak imomga savol bermoqchi edim, o'zbekistonlik dramaturg. Mana shu diniy mavzularni cheklashda bir tartib qoida bormi? Ya'ni qaysidir ma'noda mana shu eng so'nggi majlisdan oldin biror bir shaklda o'sha mavzuni cheklashni bir shart sharoitlarini tushuntirib bera olasizmi? Dramaturgsiz masalan, o'zingiz asaringizni badiiy kengashga olib borasiz, teatrlarga olib borasiz, Sanjar aka.
Bu yerda aynan tartib qoidani o'zi yo'q. Sirtdan qaraganingizda hamma narsaga mundoq qarasangiz ruxsat, hamma narsada ochiq, hamma narsada erkinlik. Lekin botidan mundoq olib qaraganingizdan keyin bunaqa narsalarga bilasizmi, oddiy so'z bilan aytadiki, shunaqa deb yechdi, taqiqlab qo'yishdi deyishadi. Hamma yoq haligi dim-dim tarzida ketadi, jimgina. Toshkentlarcha dim-dim degani jim-jim degan ma'nosi aytiladi. O'shaning uchun ko'p narsalar borki, faqat bu soha emas, hamma sohada hamma narsa bemalolku, hamma narsa gapirish mumkin-ku, undoq-ku, bundoq-ku degan gaplar ketaveradi aslida. Lekin haligi Muhammad Solih iborasi bilan aytganda, hamma narsa taqiqlab bu gizli tarzda ketadi-da. Gizli tarzda taqiqlanadi. O'shaning uchun ham biz ko'p narsalarga hozir hayron ham bo'lmaganmiz, boshqa ham qilganmiz. O'shaning uchun ham ko'p haligi din bilan bog'liq bo'lmagan asar yozish ochig'ini qo'lim bormay qolganimiz uchun ham nima desam ekan, dunyoni fitnalaridan sal uzoqroq bo'lishga harakat qilamiz-da.
Sanjar Ali Imomov fikrlari edi Toshkentdan. Mana Kamoldan turli fikrlarni eshitdik, O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon akani ham fikrlarini eshitdik. Ya'ni din san'atdan ajralmasligini Parijda o'tirib yaxshi bilsangiz kerak, Fransiyada, chunki o'sha bastakorlar yaratgan asarlardan, opera asarlardan tortib, o'sha Rembrandt asarlarigacha asosan diniy mavzuda, ya'ni kinolarning ham ko'pchiligi diniy mavzuda. Ya'ni qanday ajratsak bo'ladi endi bu narsani? Kamoliddin.
Bu yerda ikkita masala haqida gap ketyapti. Mana G'ulomjon Yoqubov ko'targan masala bu etika masalasi. Lekin biz ko'tarayotgan masala bu repressiv senzura. Bu ikkalasi ikki xil narsa. G'ulomjon Yoqubov aytgan masala muammo haqiqatda bor. Mana shu etika masalasini nazorat qilish haqiqatda kerak. Uni hech kim masalan shubhasiga qo'ymaydi.
Ya'ni o'sha nima islom mavzusi xadovoy tovar bo'lgani uchun bular bo'lmasga aytilayotganini siz ham qoralaysiz. Shuni tushundimmi Kamoliddin?
To'g'ri, bir tomondan o'sha malaka masalasi ko'tarilishi kerak. Mana bir qancha qo'shiqlar bor, haqiqatda islom qadriyatlari bir tomondan diniy terminlar, diniy so'zlar ishlatiladi, lekin din nuqtai nazardan kufr yoki shirk deb qaralishi mumkin bo'lgan bir yondashuvlar ham bor. Ya'ni bu etika yoki malaka, o'sha bilimlar yetishmasligi, bu muammo har doim bo'lgan va bu bo'ladi ham. Lekin O'zbekistondagi asosiy muammo bu etika emas. Biz ko'tarayotgan narsa bu repressiv senzura. Ya'ni din mavzusi ko'tarilsin, lekin o'sha malakali ko'tarilsin demayapti hukumat. Hukumatning asosiy maqsadi umuman diniy mavzu ko'tarilmasin. Ya'ni san'at, adabiyot umuman dinga aralashmasin. Dinni faqatgina men ruxsat bergan imomlar ko'taradi, unda ham men berilgan chegarada ko'taradi degan bir yondashuv bor. Biz o'shanga bir o'zimizni e'tirozimizni bildiryapmiz.
Sanjar akadan esa, Sanjar aka, sizning fikrlaringiz endi san'at va din mavzusida ketyapti-da bugungi qurultoyimiz.
Endi agar siz, men o'zim yozuvchiman, misol uchun menga nisbatan hech kim tomonidan menga misol uchun namoz o'qimagan, siz ziyoli odamsiz degan gapni gapirishmagan, chunki avvalambor to'laqonli ziyoli bo'lish uchun ham inson e'tiqodli bo'lishi kerak.
Ayni paytda Sanjar aka, mana Kamoliddin, qiziq bir hodisa bo'lyapti. O'zbek teatrlariga, o'zbek kinochilariga taqiqlangan mavzuni masalan Toshkentdagi rus teatrlari, aytaylik Ilhom teatri bemalol qo'yyapti. Bunga nima deysiz Sanjar aka? Mana siz dramaturg sifatida Ilhom teatriga mumkin, aytaylik Milliy teatrga mumkin emas. Nega shunaqa?
Ha, buni aytsam, bilasizmi, birinchidan bu rus teatri. Rus teatri bo'lgandan keyin ruslarningdagi umuman san'atga bo'lgan munosabati, umuman ularning madaniyatga bo'lgan nima intellekti butunlay boshqacha. Keyin ulari aytiladigan gaplaridagi haligi falsafiy, qanchagina yuksak darajadagi fikrlari keyin tili boshqa bo'lganing uchun ham bu judayam keng auditoriyani qamrab ola olmaydi. O'shaning uchun ham ular aytaylik rus tilida aytaylik haqiqiy ma'nodagi islomni tub mohiyati bilan targ'ib qiladigan asarlarni ham agar rus tilida qo'yib yuborsa ularga unaqa taqiq bo'lmasligi mumkin. Mani o'ylashim bo'yicha sababi u keng ommalasha olmaydi va qolaversa u rus tilida ketadigan narsa. Ayni bizani tilda bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tilida bo'ladigan bo'lsa, islom dini haqida bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham tez ommalashib ketishi bor mumkin. Aynan shuning uchun tez ommalashib ketganligi uchun ham bu yerda rasmiylar bu narsaga qattiq diqqatini jalb qilishi mumkin bu narsani.
Sanjar Alimov, dramaturg Toshkentdan. Endi mavzumiz o'sha qurultoy mavzusi san'at va din. Eng qizig'i demak, nafaqat ashulachilarga, kinochilarga, balki rassomlarga ham o'sha diniy mavzuda rasm chizmaslik taqiqlab qo'yilgan. Bu narsa bugun boshlangani yo'q. O'sha Bahodir Jalolovni Turkiston, Toshkentdagi Turkiston kinokonsert zaliga chizgan, o'sha bundan 20 yil oldin chizgan ilk freskalari Karimovni tanqidiga sazovor bo'lgan edi. Guvohlarning aytishicha, o'sha paytda Karimov kelib, Bahodir Jalolovga bu yer kinokonsert zalimi yoki masjidmi deb aytgan, chunki o'sha freskada bir ikkita katta-katta islomiy nima kalimalar, arabcha yozuvlar bo'lgan. O'sha narsa yoqmagan, bu narsa sindirib tashlandi. Yana bir absurd tarafi holatni mana shu sofiylik, ya'ni islomni sofiylik oqimi haqida rasmlar chizadigan rassom Ahmadali Fayzullayev yaqinda mana Gulnora Karimova ishtirok tashkil qilgan O'zbekistondagi san'at va madaniyat haftaligini katta mukofotiga ega bo'ldi. Tasvir san'at borasidagi o'sha Gran-prini oldi. Ayni paytda bitta idora bularni rag'batlantiryapti, ikkinchi idora bunda yo'q deyapti. Kamoliddin, buni qanday izohlaymiz endi bu turlilikni?
Mana bu turlilik, bu avtoritar siyosatning bir qonuniyati. O'zbekistonda mana 1,5-2,000 yaqin masjidlar bor. U masjidlar doim ishlab turadi. Bugungi kunda O'zbekistondagi masjidlar hukumat uchun bamisoli legitimlik fabrikalarga aylangan. Ya'ni u yerda hukumatni qo'llab-quvvatlab, shaxsan prezidentga, ya'ni Karimovga bir tavozilik yoki uni qo'llab-quvvatlashga chaqiruvlar juda ham ko'p bo'ladi va bu chaqiruvlar, ya'ni bu da'vatlar aynan diniy terminlar bilan aytiladi. Va xohlasak xohlamasak bu jamiyatning ma'lum bir qismiga ta'sir qiladi, kattagina bir qismiga ta'sir qiladi. Mana O'zbekistonda hajga yuborilyapti, ya'ni musulmon jamiyati, mutlaq jamiyatning mutlaq aksariyati musulmon bo'lgandan keyin hukumat bu narsa bilan hisoblashishga majbur, mahkum. Hukumatning qo'ygan vazifasi o'zbek jamiyatini ateistik qilish emas, chunki bunday vazifa qo'ya olmaydi, bu narsani uddasidan chiqa olmasligini biladi. Lekin jamiyatning dindorlik darajasini pastda ushlab turish uchun bir tomondan diniy institutlar faoliyat ko'rsatish kerak. Imomlar xutbasini qilib, masjidlar ochiq turish kerak. Lekin u yerda aytilayotgan gaplarni hukumat qattiq nazorat qilish kerakki, odamlarning bir dindorlik darajasi oshib ketishi hukumatni keyinchalik bir muammolar shakllantirishi mumkin. Biz bilamizki, ya'ni xudodan qo'rqmaydigan odam bu hukmdordan qo'rqmaydi. Ya'ni islom jamiyatning dindorlik darajasi kuchayishi o'sha musulmonlar tomonidan islom dini ijtimoiy adolat mafkurasi sifatida talqin qilina boshlaydi. Bu har doim shunday bo'lgan. Bu narsani hukumat juda ham yaxshi biladi va shuning uchun rejimni mustahkamlash bir maqsadida bir tomondan dinni dozirovanniy bir cheklangan miqdorda imkoniyatlar beriladi, lekin u qattiq nazorat ostidagi imkoniyatlar bo'lganligi uchun jamiyatning xatti-harakatiga ta'sir qilish imkoniyati past qoladi. Ta'lim.
Kamoliddin, rahmat. Endi mana biz Toshkentga telefon qilganimizda ko'pchilik o'sha din, san'at ayri-ayri bo'lsin dedi. Mana Sardor aka ham shu gapni bildirdi sayyot.com nashrining boshlig'i. Yosh yigit bu. Endi biz viloyatlarga telefon qildik. Hozir mana viloyatdagi o'zini Toshmuhammad deb atagan bolaga qo'ng'iroq qilamiz. Demak, sizni fikringiz qanday mana shu din va san'at borasida? Toshmuhammad.
Din din bo'lsin. San'at san'at yo'lida ketsin. Dinimizni biz yashayik. Kandir aka,
eshitaman. Mana bu din haqida kinolar olinsinmi? U haqida qo'shiqlar kuylansinmi? Rasmlar chizilsinmi? Nima deysiz?
Abzatil. Ya'ni o narsalar bo'lishi shartdir. O'zbekistonning o narsalarga, u havolarga ehtiyoji bor mamlakatimizning.
Masalan, siz o'zingiz diniy kinolarni tomosha qilasizmi? Diniy mavzudagi, mana payg'ambarlar hayoti, sahobalar hayoti yoki bir g'ayridinni, musulmon dinini qabul qilib, o'sha farog'atga erishgani, shunaqa kinolarni
ko'p ko'raman desam, ya'ni yolg'on gapirgan bo'laman, lekin qo'limizdan kelganicha ko'rishga harakat qilamiz. Lekin ya'ni sevamiz, ya'ni chunki u payg'ambarimizning kinolarini ko'rganingizda baribir ham, ya'ni diningizga nisbatan ya'ni o'zingizning ya'ni hisningiz yoki masalan qalbingizdagi bir narsalar uyg'onadi. O'shaning uchun ham ya'ni payg'ambarimizning ya'ni kinolarini ko'rishlarini tavsiya qilaman ya'ni mamlakatimizning barcha musulmonlari uchun, qoralari uchun.
Endi O'zbekistonda shunaqa yaxshi usta kinochilar bor. O'shalar ishlasa nima deb o'ylaysiz? Qanaqa tavsiya yoki aralashmagan ma'qulmi bu mavzuga? O'zbekistondagi kino rejissyorlar.
Endi O'zbekiston hali o'n narsaga tayyor bo'lgan yo'q. Lekin baribir ham bosqilar borligi uchun ya'ni u narsalarga hali men tayyor bo'lgan yo'q O'zbekistonda hali u narsalarga yo'l qo'yilmaydi ham yoki
taqiqlab qo'yilishiga men kinochilarga sen bu mavzuni ishlama deb taqiqlab qo'yilishiga qanaqa munosabat bildirasiz?
Ya'ni haqiqatdan ya'ni yaxshi narsa hisoblamaymiz chunki bizning ya'ni musulmon bo'lganimiz uchun ham ya'ni ularni yaxshi narsa deb hisoblamaymiz bizlar ya'ni achinamiz u ya'ni musulmon ya'ni dinimizdagi kinolarda ishlashlarini tavsiya qilardik agar ruxsat berishsa, xudo xolasa yaxshi kunlar, o'sha kunlar ham qaytib qolar bizga ham. Endi sekin-sekin bo'lamiz degan umiddamiz.
Ayni paytda mana Toshkentdagi video filmlar bilan savdo qilayotgan Ahmadjon ismli o'sha bir tinglovchimizni aytishiga ko'ra O'zbekiston Diniy qo'mitasi allaqachon ro'yxatlarini tushirgan, mana shu kinolar tomosha qilishi taqiqlangan kinolar haqidagi ro'yxatini tushirgan. Demak, Ahmadjonov fikrlarini ham eshitib ko'rsak.
Biza savdo qilamiz, do'konlarimiz bor, do'konda savdo qilamiz bu narsalarni. Kinolarni sotamiz. U qanaqa kino chiqyapti, qanaqa kim ruxsat beradi, shu bilan ishimiz yo'q bizani.
Masalan, bir ro'yxat bor-ku, mana bu sotilishi mumkin bo'lmagan, litsenziyasi bo'lmagan kinolar ro'yxati bor-ku, diniy mavjuddagi kinolar masalan.
Uni diniy qo'mita shug'ullanadi u narsa bilan. Diniy qo'mitaga chiqsangiz, ular o'shanda ro'yxati bor ularni.
Hozir mana bizlar
diniy qo'mita ruxsat beradi.
Nafs degan kino sotuvda bormi hozir? Faruq Soyev suratga olgan. Taqiqlandimi, taqiqlanmadimi? Taqiqlab qo'yildi diniy mavzu bo'lgani uchun deyishdi-da.
Yo'q, premyerasi bo'ldi yaqinda. Bizlar disk bilan do'konlarda disk bilan shug'ullanadi, deganiki.
Diski
chiqmagan hali lekin.
Ahmadjon ismli, demak, o'sha disklar sotuvchi bilan suhbat edi. Kamoliddin, yana siz bilan suhbatimizga qaytsak, Kamoliddin yana bir marta balki bu tasodifiy bir majlis deb qabul qilishimiz mumkinmi? Chunki ertalab oshlar bo'ladi, o'sha yerda diniy qo'shiqlar aytilyapti deb eshitdik. Va rassomlar ham o'sha diniy mavzuda rasmlarni chizyapti. Mana sufiylik eng tarqalgan mavzu ekan o'zbek tasviriy san'atida. Shu ma'noda qanchalik bu jiddiy o'sha majlis, lekin barcha soha rahbarlari yig'ilgan, o'sha bastakonlar uyushmasidan tortib O'zbek Navo yozuvchilar uyushmasi, boshqa hamma kelgan. Lekin
yo, bu tasodifiy emas, bu qonuniyat albatta. O'zbekistonda bunga o'xshagan majlislar ko'p bo'lgan. Mana shunga o'xshagan bir komissiyalar, qo'mitalar bor maxsus, ular doimiy ishlab turadi. Endi siz qo'yayotgan masala bu avtoritarizm bilan totalitarizm o'rtasidagi bir chegara haqida gap ketyapti. O'zbekiston
ya'ni Turkmanistonga o'xshab boryapmizda kundan kunga. Turkmanistonlashib boryapmiz bilmanda. Bir paytlar operani taqiqlab qo'ydi O'zbekiston Turkmanistonda.
Da, bu siyosat ya'ni allaqachon shakllangan, u bir mustahkam holatda ishlab turibdi. Va bu yerda bir katta o'zgarish bo'lyapti deb o'ylamayman. Chunki hukumatning din borasidagi siyosati 90-chi yillarning o'rtalarida to'liq shakllangan edi va shu siyosat izchil amalga oshirilyapti xolos. Ya'ni bu yerda sifat nuqtai nazaridan o'zgarish bo'layotgani yo'q. Faqatgina biz uni yangi bir qirralarini, yangi bir detallarini endi ko'ryapmiz yoki o'sha qirralarni bir hayotda tatbiq qilinishini endi bir to'xtashyapmiz xolos. Endi aytganimdek, diniy institutlar O'zbekistonda ishlab turibdi. Ya'ni diniy kitoblar ko'p, masjidlar bor, imomlar bor. Masalan, diniy bayramlar davlat tomonidan rasmiy davlat bayrami deb e'lon qilinyapti, ikkita hayit masalan. Ya'ni bu yerda nozik bir balansni bir kuzatishimiz kerak, ya'ni ilg'ashimiz kerak.
Ya'ni bu balans o'sha tahsinga loyiq balansmi siz nazaringiz? Chunki balans har doim tahsinga loyiq deyiladi.
Yo'q, bu balans bu ijobiy balans emas albatta, bu juda ham repressiv, chunki O'zbekistonni bittagina masalan fakt O'zbekistonda taxminan eng kamida 10.000, 15.000 ta siyosiy mahbus bor deyiladi. Bu aynan diniy sabablar, diniy siyosiy sabablar orqali qamalgan shaxslar. Endi faraz qiling, 15.000 ta odam, agar butun sobiq ittifoq hududidagi siyosiy mahbuslarni qo'shsangiz va ularni bir necha marta ko'paytirsangiz, 15.000 ta bo'lmaydi. Faraz qilasizmi? Ya'ni qolgan 14 respublikadagi siyosiy mahbuslarni qo'shsangiz, O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarning bir 3 tadan yoki 4 tadan biri bo'lishi mumkin. Agar bo'lsa, ya'ni O'zbekiston mana shunday bir nima sanikin anchagina repressiv tajribaga ega bo'lgan davlat, ya'ni bu tomoni ham bor. Ehtiyojlarni bir manipulyatsiya qilish orqaligina mana shunday bir balansni ushlab turibdi xolos.
Qurultoyda ko'tarilgan ushbu mavzuga o'z fikr-mulohazalaringizni bildirishni xohlasangiz, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling yoki saytimizga sharh sifatida qoldiring. Shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. Omon bo'ling.